va Bela Goluba. Profesor dr. Sreten Petković diplomirao je i doktorirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Svoje znanje nesebično prenosio generacijama studenata, među njima i priređivaču ove emisije. Na svoje prvo putovanje u Hilandar novembra 1954. godine krenuo je kao student podstaknut od profesora Svetozara Radojčića. O boravcima na Svetoj Gori profesor Petković često je govorio sinu Žarku, pa i o tom svom prvom putovanju, o kojem ćemo čuti u emisiji. Snimak Petkovićevo kazivanje Put u Hilandar dobili smo ljubaznošću akademskog slikara Velimira Velje Mihajlovića.
Put u Hilandar. Na jednom seminarskom vežbanju na drugoj godini držao sam referat o ikonama. Tu temu sam uzeo ne znajući u stvari da ne postoji nikakva sinteza i dosta sam se namučio da iz raznih članaka načinim nešto što predstavlja jedno celovito delo. Na tim seminarima profesora bio je profesor Svetozar Radojčić. On se bavio ikonama i voleo je da čuje šta studenti znaju o tome. Bio je očigledno zadovoljan jer je taj seminar se produžio na 3 dvočasa, 3 petka je to bilo. On je povremeno upadao u reč i govorio svoje mišljenje, referat mu se dopao, ali je vrlo često govorio, da ste bili u Hilandaru, vi to ne biste napisali. Onda opet, malo kasnije, kaže, to se sa hilandarskim materijalom ne slaže. Kako se bio mlad i žestok, ja odmah odlučim da odem da vidim te hilandarske ikone o kojima Radojčić priča, a koje ja nisam našao ni u literaturi, a još manje da sam ih mogao vidjeti. To se dešavalo negde u jesen 53. Negde u aprilu mesecu odem u grčku ambasadu i zatražim vizu. Oni me prime normalno, da, to će biti za mesec ili 2 dana, ali to ide na odobrenje Vasiljanskom patrijarhu i ide tako civilnoj vlasti, to neće biti tako brzo. Ali sve je to bilo predvidivo za leto da ja tamo odem, što je bilo i najbolje. Međutim, ja tu vizu nisam dobijao, išao sam nekoliko puta, još nije stiglo, bit će, vidjet ćemo. I najzad me pozovu krajem oktobra, da mi kažu da je viza stigla. Ja se mislim da je ta viza stigla mnogo ranije, ali da oni su čekali jesen da bi mi ponudili u to pozno doba, uvereni da ja se neću pustiti u taj put. Treba da napomenem da u to vreme su odnosi između Grka i Srba bili veoma loši. Jugoslavija je učestvovala, pomagala ustanike leve u Grčkoj, i to se nije, razume se, od vlasti zaboravljalo i nisu voljeli da puštaju nekog nepoznatog studenta, neodređenu ličnost, da luta po Grčkoj. Ali kad sam dobio tu vizu, ja sam odlučio, razume se, da putujem bez obzira što je to bilo kasno. Za nekoliko dana ja sam se spremio i pojavio sam na željezničkoj stanici. A ono što sam ja nosio u jednom malom ruksaku, bilo je malo ekscentrično, izuzev svezaka, jednog takvog polovnog rashodovnog fotoaparata, malo preobuke, ja sam nosio i hranu. Hrana je bila bukvalno sačinjena od 3 hleba, to je iz tadašnjih pekarnica Divčibare se zvale. Kupio sam 3 hleba, uzeo jedan prilično veliki komad slanine kupio i pošto mi majka uvek celo vreme studija hranila pekmezom od šljiva, ponesem jednu oveću teglu pekmeza od šljiva. Znao sam, a tako je i bilo, da će mi to u suštini biti sva hrana dok boravim po Atini, jer to sam imao nameru, dok boravim u Solunu, jer to sam hteo da vidim, i, razume se, do Svete Gore. Vidio sam tom prilikom Solun i konačno sam krenuo, uputio se iz Soluna za Svetu Goru. Na tom putu našao sam taj autobus koji je tako negde na nekoj teško uočljivoj i gotovo skrivenoj stanici polazio za Svetu Goru. Jedan potpuno rasturen autobus za koji čovjek ima ucak da se ne može pokrenuti, a kamoli da vozi tih, ne znam, recimo 120 km do Svete Gore. Put je bio potpuno razrovan, pun džombi. Oni koji su se vozili bili su seljaci koji su silazili i ulazili na usputnim seoskim stanicama, ali ja sam sve bio tako uzbuđen što idem ka Svetoj Gori. Ne znajući grčki, ja sam bio prinuđen na ćutanje, a niko drugi nije znao, razume se, engleski koji sam ja nešto, recimo, znao. Stignem na posljednju stanicu, to je glavno mesto za transport na Svetu Goru, selo Jerisos. To selo je bilo krajnje zapušteno i potpuno jedno pravo ribarsko selo, sirotinje. Od profesora Radovića sam, međutim, doznao, on mi je davao savete gde da idem i kako da se ponašam, da tamo postoji Nikolas koji nešto natuca srpski, da se tamo javim, da će mi naći nekav krevet da ja prespavam, pa da sutra dan krenem za Svetu Goru brodom. I taj Nikolas mene dobro primi i da mi neki, tako u nekom sobičku sam imao nekav krevet, drugih gostiju nije bilo, i ja tu prenoćim. Ujutru rano Nikola se pojavljuje i meni kaže neće biti putovanja jer je more burno. Ja, razume se preplašim, zato ne zbog burnog mora, nego zbog toga što treba još ostati jedan ili dva dana u Jerisusu i plaćati prenoćište, a i hrana mi je bila potpuno već na izmaku, jer ja sam u prilikom onih putovanja po Atini, ja sam imao jedan strogi jelovnik, imao sam samo dva obroka, u podne slaninu i hleb, a uveče hleb i pekmez, to da bi lakše spavao, da ne bi pretovario stomak. Oni moji hlebovi su bili potpuno tvrdi, oni su se mogli, tako reći, testerom seći. U svakom slučaju, i gladan i bez para, bio sam se uplašio da neću dalje da, da neću moći dalje da ostanem u Jerisusu, nisam znao šta da činim. Međutim, posle jednog sata pojavi se ponovo Nikolas i kaže ipak će ići. Krenemo i začudo, more je bilo sasvim tiho, mirno, može se kaže mirno kao Zejtin, površina je bila kao Zejtin i mi smo tako plovili prvih pola sata. Onda kad smo se približili Arapu, ja sad znam da se tako zove, ranije kad sam išao nisam znao, vidio sam samo neke stene koje izviruju iz mora i neku kometu stenu sa desne strane, podigne se bura, i to takva bura koja će biti upamćena od mene kao najgori doživljaj te vrste uopšte koji sam imao u životu. Talasi su bili već odmah, tako reći, veliki, onda sve veći i veći. I najzad su postali bukvalno kao kuća. Brodić se jedva održavao na površini i bilo je bukvalno da je talas jedan, recimo nas izbacivao u visinu, i tad nismo vidjeli uopšte more, izgledali smo kao da se nalazimo negde u vazduhu, a u sledećem trenutku mi smo bili u jednoj rupi gde su nas s jedne i s druge strane se nacrtala morska voda. Bili smo, razume se, mokri i video sam da se okolo drugi plaše te bure, jer su zazivali Svetog Nikolu, Agios Nikolaos, Agios Nikolaos. Ja sam, međutim, bio neiskusan uopšte, a pogotovo za morska putovanja, i ja sam onda pomislio da ako se stvarno ova trabakula prevrne, onda mi jedino preostaje da je otplivam na obalu. Ošnirao sam cipele, otkopčao vindjaknu i rešio da ako slučajno padne, da ja tačno krenem na obalu Svetogorsku, koja je bila udaljena makar pola kilometara. Sad, razume se, znam, a tad sam bio suviše, kažemo, neobavešten, da ja ne bi imao vremena ni mogućnosti da jedanput zamahnem rukom, a kamoli da doplivam do obale. U toj situaciji ja sam, međutim, bio ubeđen da to nije tako strašno, jeste neprijatno, ali dobro, ja izvuću se nekako prosto plivanjem, znao sam da plivam. I u celom tom dramatičnom trenutku počinje svađa između takozvanog kapetana i njegovog pomoćnika. Oni se počinju svađati, a ovaj Georgios mu prevodi, da li da skrenu ka Svetoj Gori, da ne idu protiv talasa, oni su išli protiv talasa u tom trenutku, ali ako bi skrenuli da se iskrcamo na bilo kom mestu Svetogorske obale, postala opasnost da nas neki talas poklopi i da se brod potone. I dok su se oni svađali šta da čine, su talasi bili sve veći, a to opasnost da okrenemo bok talasima bio je vrlo rizičan, pojavi se, simbolično rečeno, Sveti Nikola. Odjedan put u toj celoj oluji udari jedna kiša. To je jak pljusak. I ako mogu reći, taj pljusak zvoni more, ono se malo utiša, kapetan donese odluku i okrenemo se za 90 stepeni ka obali. Ispustio sam da kažem da u jednom trenutku taj naš motor se i pokvario. Odjedan put je, dok su ti talasi divljali, motor je počeo da kašlje i onda su se oba dvojica, kapetan i njegov pomoćnik, bacili da to poprave. Srećom, popravili su, ali je ipak bilo najvažnije ta mistična pojava Svetog Nikole, koji je pustio kišu da bismo se mi izvukli, govoreći slikovito.
emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja profesora doktora Sretena Petkovića na svoj prvi odlazak u Hilandar 1954. godine.
Brod se iskrcao na negde tu kod Arapa i tu smo proveli jedno dva ili tri sata, mokri već potpuno, dok je kiša malo padala i dok je duvao jedan vetar koji je prosto nas već promrzle doterivao do Groznice i do Cvokotanja. Posle jednog sata ili tako nešto, pojavi se Sveti Vasilije na pristaništu Hilandarskom. Ja sam znao po fotografijama i po priči da će to prvo ugledati Jane Manastir. I stvarno taj brod pristane, to mu je bila prva stanica, on je išao dalje ka Lavri. Tu se ja iskrcam uz dosta veliku muku. Samo bio sam prosto mlad i mogao sam da iskočim iz Trabakule. Samo mi iskočio još jedan dečačić koji je, posle sam video, bio hilandarski kao slušče koje je tako radilo i bilo zaposleno u Hilandaru. Taj kratak put od pola sata između pristaništa i manastira je, razume se, brzo prošao, žurio sam sa tim rancem da bi se što pre ugledao Hilandar i kada se tamo pojavim na ulazu je bio jedan monah koji je kao pazio ko ulazi i ko izlazi iz manastira. Mada tad su retko ko ulazili ili izlazili nepoznati, jer je tu nije bilo uopšte turista. I taj monah, mislim da se zvao Vasilije, bio Crnogorac i on mi je rekao Kalimera. Ja sam odgovorio dobar dan. On je rekao našli si? Jeste, bio sam naš. I došao sam tamo, uskoro bio sam okružen sa nekoliko monaha koji su hteli da vide tog čudnog svata koji se pojavio iz Srbije, sa kojom oni nisu imali kontakte ili vrlo malo, obzirom da je Hilandar bio pod uticajem srpske emigracije, a da komunistička vlast nikako nije htjela da se bratimi sa monasima, nezavisno od toga gde su, šta čine i u kojoj meri njihova monaška zajednica važna za, u ovom slučaju, čuvanje velike zaostavštine iz našeg srednjega veka. Malo su me gledali sumničavo, bio sam čudan, bio sam đak, mlad, sa ruksakom, tako u nekom odrpanoj odeći. Ali pismo profesora Radojevića je sve to izbrisalo, jer profesor Radojević je bio pre mene, znači godinu dana, on je bio dva leta u stvari tamo, dva puta je išao i tu mi su bili jedini putnici koji su došli u Hilandar posle Drugog svjetskog rata, jer je Akademija nauka u stvari njih slala u zvaničnu delegaciju za ispitivanje srpskih starina. Tu je bio Đorđe Sp. Radojičić i profesor Radojičić. To pismo profesora Radojičića, koga su Hilandarci upoznali i očigledno zavoleli, bilo je najbolji pasoš da me Hilandarci prime, kako sam je ostajao duže, sve srdačnije. Ja sam ih od drugog ili trećeg dana rekao da ja nažalost moram da idem jer nemam prosto para, ne mogu da se odužim i da platim i tako. Onda su oni meni rekli na neki način čudnu kombinaciju tog promrzlog, izgubljenog, odrpanog studenta, jer je otac Mojsije, koji je tad bio proiguman, meni rekao ništa, platit ćete vi to kad postanete profesor. Sticam okolnosti, na neki način sam ja to isplatio. To je ostalo kao jedno gotovo čudesno proroštvo, jer u tom trenutku ko se nadao da će ja doista da postanem profesor.
Profesor dr. Sreten Petković je obogatio studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je inicijator uvođenja u nastavu novog predmeta, uvod u istoriju umetnosti. Vrstan poznavalac crkvene umetnosti, posebno slikarstva, sačinio je knjigu Hilandar, u kojoj je dao presek ikonopisačkih ostvarenja manastira Hilandar od kraja 12. do kraja 18. veka. Brojnim člancima, monografijama i prilozima ostavio je dubok trag u našoj kulturnoj historiografiji. U prilici smo da čujemo Velimira Veljka Mihajlovića, akademskog slikara, koji je često sa Sretenom Petkovićem pohodio Hilandar.
Ja sam upoznao profesora Sretena Petkovića, mi smo ga svi iz Milošta zvali Batu. On je dolazio svojim poslom da piše to što je trebao da piše o manastiru Hilandaru, pojedinačno, da li generalno, dok je pravio monografiju ili nekakve tekstove o paraklisima. Tokom tih dugih noći, tamo je dan dugačak, strašno preko dana se radi, onda uveče, pošto nije bilo struje, ne može da se radi sa ovim lampama gasnim, onda smo uveče tako sedeli i pričali koješta i tako nekako stvorilo se neko prijateljstvo koje je posle preraslo u pravo druženje. A meni i njemu se događalo da provedemo po mesec dana u manastiru i da budemo jedini gosti, da nema nikoga, dakle živi se, osim onog posla koji svako radi svoj, živi se potpuno monaškim životom. Naravno, teško se istizalo, bile su, ne govorim o njegovom iskustvu, ja sam to dosta kasnije, pošto sam ja i dosta mlađi od njega, ali opet bilo komplikovano istići do Svete Gore, uz razne te dozvole, papiri u Solunu, ne znam, prvo se ide u konzulat, pa se ide u ministarstvo za Severnu Grčku, pa se onda ide u policiju, pa onda na brod, pa kad se dođe mora da se ide u Kareju, da se dobije definitivna dozvola za boravak na Svetoj Gori, pa tek onda to, recimo, trećeg, četvrtog dana se stiže do Hilandara. Dakle, nije bilo jednostavno. Tad je to onako bio neki autobus koji je samo od pristaništa do Kareje vozio, to je otprilike ranga iz onog kota tamo pevao, ali bukvalno je tako izgledao. A posle nije bilo, po Svetoj Gori su bili nekakvi nekakve staze koje su za neki veći teret se koristili mazge, pošto smo mi dolazili sa nekom većom opremom, ne, sa rukama u džepovima, često smo koristili, to se natovari na mazge, pa štapić u ruke, pa iza mazge, pa polako. Dakle, i ja koji sam mnogo mlađi od njega, pamtim ta neka, da kažem, herojska ili pionirska vremena. U tom smislu su te priče tih starijih prijatelja dragocene. To je bilo relativno skoro, pre recimo 50 godina. Ali kao da je pre 500 godina, ne mogu baš da kažem da je kao u doba Svetog Save, ali imalo taj, ja kad sam prvi put došao, ja sam se osjećao kao da sam došao u neki srednji vek i kao da je tu da je stalo vreme i da su tu negde Nemanjići oko mene, da se oni tu šuljaju po manastiru. Ja sam svašta od njega i naučio, naravno, to su i osim Hilandara, mi smo posle širili ta naša putovanja, na on je pre, ne znam, ja recimo 15 godina je dole u Boki Kotorskoj je pravio neki simpozijum o grblju i on je bio, da ne kažem, neki pokretač na neki način i vodio te secije. Pa sam ja sa njim onda obilazio te manastire po Crnoj Gori. On se bavio ceo život, to mu je, da kažem, i doktorska teza i najuža struka, to je Srbi pod slikarstvo, Srba pod turskom vlašću. Ali to mu je bila osnovna delatnost, mada je on širio to svoje. On se dosta bavio sa nekim putevima srpskog slikarstva kod do Rusije, do Bugarske, do Rumunije, kako se to posle propasti srpske države, gde su sve stigli ti srpski slikari, kakvi su oni imali uticaj na tadašnju sredinu.
Blagoslovena carstvo Oca i Sina i Svjetoga Duha, nije im prisila i na vijeki vijeko.
Već smo čuli da je dr. Sreten Petković sinu Žarku, danas profesoru doktoru, često govorio o svom boravku na Svetoj Gori, a imali su priliku da zajedno posete hrišćanske svetinje. Slušamo Žarka Petkovića.
Sjećam se da mi je otac pričao za Svetozara Radojčića kada je došao tamo, da su ga gledali prilično sa nepoverenjem nekoliko dana, ne znajući za njega ko dovoljno, jel te, to su bili ljudi potpuno van naučnog miljeja, da bi znali ko je bio Svetozar Radojčić, ali su smatrali, pošto su valjda imali već negativne iskustva sa udbom, da bi on mogao biti jedan od tih. I to je trajalo nekoliko dana, sve dok trenutka kada je on radeći u jednom paraklisu došao jedan monah koji je od, baš i liturgiju, pošto ono mora da se jednom godišnje, da bi se ne bi rasvetila crkva, i on je liturgiju zapravo celu održao. A Svetozar Radojčić, koji je bio karlovački bogoslov, mu je odgovarao na liturgiji i monah se posle zaplakao i došao i kaže: brate sveto, mi smo se od tebe ogrešili. To je ostavilo dubok utisak i na mene i na svakoga koji je tu priču čuo, kao jedno svedočanstvo dečije iskrenosti tih dragocenih starih ljudi koji su živeli u tom specifičnom okruženju. Što se tiče zaista puta mog oca i boravka tamo, mogu da izdvojim nekoliko epizoda koje mi se čine, opet kao i ova koju sam upravo ispričao, nekako interesantnim. Da kažem da je on tada u povratku, pošto su se takođe posle nekog vremena uverili da nije udbaš, nego su ga onda i lepo primili koliko je to bilo moguće u tadašnjim vrlo oskudnim vremenima. Oni nisu imali dovoljno da jedu, bilo je to zaista ozbiljno siromaštvo tamo koje je vladalo. Primili su ga najlepše i otac mi je govorio da je on pitao starca Nikanora: pa dobro oče, kako ja mogu vama da se odužim? Podsećam, on je bio absolvent istorije umetnosti. I otac Nikanor mu rekao: ništa se ne brini sine, ti kad porasteš ti ćeš napisati jednu knjigu u Hilandaru i onda ćeš nama to dati. Eto, to se zaista i tako i dogodilo. Starac je nekako bio prozorljiv. Posle mnogo godina moj otac je napisao tu knjigu i eto, ona se i dan danas u Hilandaru prodaje i nekako koristi, nadam se, koristi tom bratstvu. Obilazio je drugi manastir sem Hilandara, znam da je bio u Starom Rusiku, da je bio u Vatopedu, da je bio dosta, da je dosta mnogo puta bio u Zografu, da je bio po ovim hilandarskim crkvicama oko Kareje, Molivoklisi, na primer, Marudi, Burazerima, znači u nizu tih manjih hilandarskih crkva, proučavajući pre svega ikone, da je tada zatekao Svetu Goru u jednom trenutku koje je zaista izgledao apokaliptičan. Znači, to je vreme građanskog rata u Grčkoj. Grčka je bila veoma, veoma siromašna, čak neuporedivo siromašnija nego komunistička Jugoslavija tada. To zaista ne treba zaboraviti. I jedna rascepljena zemlja. Po svetogorskim isposnicama krili su se da li odbegli komunisti ili ko zna kakvi odbegli nesrećnici iz tog opšteg haosa, tako da je tu bilo dolazilo do paradoksalnih scena, da kad neko vidi da je neko iz Jugoslavije šalje neke komunističke pozdrave, verujući valjda da su svi zaista ti udbaši koji su se našemu nasi plašili. Bilo je to očigledno paradoksalno vreme ovako interesantno. Ne treba zaboraviti da se nikome drugom nego Vaseljanskom patrijarhu se učinilo da će Sveta Gora zapravo nestati. On je to čak i tako rekao kad je bio primljen u sveštenoj opštini 67. godine. Da to je toliko bilo već zaraslo, novih monaha nije bilo. Izgledalo je da svi ti divni manastiri, sva ta lepota se zapravo uranja u zelenilo koje sve guta oko toga. I da je usred svog govora patrijarh Atinagora zastao i rekao je, čini mi se da smo mi poslednji ovde. Desilo se sasvim suprotno. Sveta Gora je zapravo oživela. Monaha u svakom od manastira ima mnogo više. Ona je sasvim drugačija nego što se njemu učinilo tada. Mene je odveo prvi put 89. Jednu epizodu nikad neću zaboraviti, to je kako smo oni i ja trčali, odnosno morali smo da žurimo između Hilandara i Vatope, da ima recimo 3 sata. I nešto smo kasnili i jedva smo stigli pre nego što su se vrata zatvorila u Vatoped, jer u trenutku kad krene večernja služba, vrata se zatvaraju, ne znam, 6, 5, 6, 7, koliko li je bilo sati. U poslednji trenutak smo stigli, inače bi ne znam šta radili. Sećam se kad smo ušli u Vatopedsku trpezariju, shvatio sam zapravo šta se dogodilo. U Vatopedskoj trpezariji su oslikani i Sveti Simeon i Sveti Sava, kao Srbin koji su kao i otac i sin došli u Vatoped tu i dobro primljeni. Pomislio sam da to nije baš tako slučajno, nego da smo eto sad pod njihovom visokom zaštitom tu kao Srbi tako stigli u poslednji trenutak i tako lepo i dobro primljeni. To je stvar koja me nekako koja se često setim. I on je želeo i bio blizak crkvi u vremenima kada to nije bilo popularno i kada to nije, on je sa Pantićem jedini držao na kraju krajeva svetosavske proslave 50-ih i 60-ih godina kad nisu bile kao sada, znači. Tata je bio taj tip, nije dao da okolnosti previše utiču na njegove izbore, okolnosti života ili kako da vam kažem, pametan izbor. U crkvi su to voleli i cenili su ga, nije bio komunista i to se uvek gledalo. Na taj način je nekako bio blizak crkvi, ali jednoj sada generaciji koja je već otišla, kao na kraju krajeva i moj otac.
Profesor dr. Sreten Petković umro je septembra 2015. godine u Beogradu. Slikaru Velimiru Velji Mihajloviću zahvaljujemo na ustupljenim snimcima. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i Dejan Čavić.